มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรมอิสยาห์บทที่56ข้อ2หัวเรื่องหลักคือพระพรของอิสราเอลในยุคพันปีภายใต้พันธสัญญาใหม่ข้อ1ข้อ2เราอ่านนะครับข้อ3เราจะศึกษาผมขออนุญาตอ่านข้อ1ข้อ2แล้วก็จะข้ออ่านข้อ3พระเจ้าตรัสดังนี้ว่าจงรักษาความยุติธรรมไว้และกระทำความชอบธรรมเพราะความรอดของเราใกล้จะมาและการช่วยกู้ของเราจะเผยออกความสุขย่อมมีแก่ผู้กระทำเช่นนี้และแก่บุตรของมนุษย์ผู้ยึดไว้มั่นผู้รักษาวันซาบาโตไม่เหยียบยามวันนั้นและระวังมือของเขาจากการกระทำชั่วร้ายใดๆข้อ3อย่าให้คนต่างชาติผู้เข้าจารีตถือพระเจ้ากล่าวว่าพระเจ้าจะทรงแยกข้าแน่จากชนชาติของพระองค์และอย่าให้ขันทีพูดว่าดูเถิดข้าเป็นต้นไม้แห้งในยุคพันปีข้างหน้าครับคนต่างชาติก็จะไม่รู้สึกว่าเขาเป็นคนนอกเป็นคนนอกไม่ใช่คนอิสราเอลตรงกันข้ามเขาได้รับเชิญให้มาและก็มีส่วนร่วมในพระพรในข้อ3นี้บอกขันทีอย่าให้ขันทีพูดว่าดูเถิดข้าเป็นต้นไม้แห้งขันทีไม่สามารถทำหน้าที่เป็นปุโรหิตตามการปกครองของโมเสสนะครับกล่าวอีกอย่างนะครับในอนาคตการพิการฝ่ายร่างกายนี้จะไม่ถูกตัดสิทธิ์หรือจะไม่ตัดสิทธิ์ผู้ใดนะครับที่มีความพิการฝ่ายร่างกายข้อ4ข้อ5บอกว่าเพราะพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเรื่องขันทีทั้งหลายผู้รักษาวันสะบาโตของเราผู้เลือกบรรดาสิ่งที่พอใจเราและยึดพันธสัญญาของเราไว้มั่นภายในนิเวศของเราและภายในกำแพงของเราเราจะให้อนุสาวรีย์และชื่อแก่เขาเหล่านั้นที่ดีกว่าบุตรชายและบุตรหญิงเราจะให้ชื่อนิรันดร์แก่เขาทั้งหลายซึ่งจะไม่ตัดออกเลยคนพิการคนแปลกหน้าคนนอกรีทั้งหลายต่างได้รับเชิญให้รับพระคุณของพระเจ้าให้รับในฐานะที่ดีกว่าบุตรและความมั่นคงที่นิรันดร์นี่เป็นสิ่งที่ธรรมบัญญัติไม่ได้ให้นะครับผู้พยากรณ์อิสยาห์นี่กำลังบอกหรือกล่าวถึงยุคพันปีครับอย่างแน่นอนข้อ6และบรรดาชนต่างชาติผู้เข้าจารีตถือพระเจ้าปฏิบัติพระองค์และรักพระนามของพระองค์และรักพระนามของพระเจ้าและเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ทุกคนผู้รักษาวันสะบาโตและไม่ได้เหยียดยามและยึดพันธสัญญาของเราไว้มั่นของเรามั่นไว้คนแปลกหน้าคือคนที่ไม่ใช่คนยิวครับจะได้รับใจใหม่เพื่อเขาจะรักพระเจ้าในตอนนั้นข้อ7คนเหล่านี้เราจะนำมายังภูเขาบริสุทธิ์ของเราและก็ทำให้เขาชื่นบานอยู่ในนิเวศอธิษฐานของเราเครื่องเผาบูชาของเขาและเครื่องสักการะบูชาของเขาจะเป็นที่โปรดปรานบนแท่นบูชาของเราเพราะนิเวศของเราเขาจะเรียกว่าเป็นนิเวศอธิษฐานสำหรับบรรดาชนชาติทั้งหลายข้อนี้คุ้นไหมครับเป็นข้อที่ประคิดใช้เมื่อพระองค์ชำระพระวิหารครั้งที่2เป็นพระประสงค์ดั้งเดิมของพระเจ้าครับเพราะนิเวศของพระเจ้านั้นสำหรับมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชนชาติภาษาชนชาติหรือสภาพอย่างไรก็ตามครับเป็นอย่างนี้มานานแล้วเป็นที่สำหรับอธิษฐานโบสถ์ทุกวันนี้ก็ห่างจากเป้าหมายดั้งเดิมของพระนิเวศอย่างมากคริสตจักรนะครับกลายเป็นเหมือนสมาคมไปมีน้อยคนในโบสถ์ที่จะนึกถึงข้อนี้นะครับไปโบสถ์เหมือนไปสมาคมข้อ8พระเจ้าผู้ทรงรวบรวมอิสราเอลที่กระจัดกระจายตรัสว่าเราจะรวบรวมคนอื่นมาไว้กับเขานอกจากคนเหล่านั้นที่ได้รวบรวมไปแล้วในยุคพันปีข้างหน้าอาณาจักรก็จะเป็นระดับโลกครับจะรวมคนทุกชาติทุกภาษาครับคือจะมีการปรองดองไม่มีการแบ่งแยกพระเจ้าตรัสในวันนั้นครับพวกเขาจะออกไปตามหาคนอื่นผมเชื่อว่าเวลานั้นนะครับเป็นยุคพันปีสภาพที่ยากลำบากของอาณาจักรปัจจุบันนะคือโลกทุกวันนี้เมื่อเราได้เห็นภาพอนาคตผู้พยากรณ์อิสยาห์ครับก็พากลับมาโลกในปัจจุบันที่ยากลำบากในสมัยของท่านอิสยาห์ครับและเราเห็นสิ่งเดียวกันนี้เมื่อเรามองรอบตัวเราในทุกวันนี้ด้วยข้อ9เจ้าบรรดาสัตว์ป่าทุ่งมากินสิทั้งเจ้าบรรดาสัตว์ในป่าต อนนี้นิมิตยาจากการใคร่ควรเกี่ยวกับอาณาจักรข้างหน้ามาอย่างภาพที่น่าเศร้าของโลกในสมัยของอิสยาและอาจจะเหมือนสมัยของเราครับพระเจ้าอนุญาตให้ประชาชาติทั้งหลายเข้ามาในนี้บอกว่าเหมือนสัตว์ป่าที่ดุร้ายและพวกเขาปล้นและช่วงชิงทรัพย์จากชนชาติของพระเจ้าในประวัติศาสตร์นะครับคนอัสเรียบุกเข้ามาและบาบิโลนก็เข้ามาในเมชาและชาติอื่นก็เข้ามาปล้นสะดมแล้วก็ทำลายอิสราเอลถ้าไม่เคยเห็นภาพของกำแพงเยรูซาเล็มและกำแพงร้องไห้กับเราก็จะเห็นหรือคิดว่ามันสร้างด้วยหินจากยุคต่างๆของอารยธรรมนะครับตรงนี้ชัดเจนมากนะครับว่ากรุงในถูกทำลายซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วก็สร้างใหม่ศึกษาจากประวัติศาสตร์เนี่ยทำให้รู้ว่ากรุงเยรูซาเล็มได้ถูกทำลายอย่างน้อยครับ27ครั้งทุกวันนี้ครับเมืองนี้ก็อยู่บนซากสลักหักพังการที่จะไปถึงที่พระคริสต์ดำเนินนั้นนะครับต้องขุดลงไปในดินนะครับลึกประมาณ 30-50 ฟุตถ้าทุกวันนี้ถ้าจะไปถึงที่พระเยซูดำเนินนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนหลังจากพระเยซูไปแล้วก็เมืองก็ถูกทำลายแล้วก็สร้างเมืองใหม่นะครับมันทับถมไปเรื่อยๆพระเจ้าอนุญาตให้ประเทศต่างๆเนี่ยมาสู้รบกับอิสราเอลทำไมเพราะว่าอิสราเอลได้ทำให้พระเจ้าผิดหวังสังเกตข้อที่น่าทึ่งนี่ครับคือข้อ10ยามของเขาตาบอดเขาทั้งปวงไร้ความรู้เขาทั้งปวงเป็นสุนัขใบ้เขาเห่าไม่ได้ได้แต่ฝันได้แต่นอนรักแต่หลับนี่เป็นภาพของผู้เผยพระชนะและก็ปุโรหิตซึ่งพูดแทนพระเจ้าในสมัยนั้นนะครับเหตุผลที่พระเจ้าอนุญาตให้ศัตรูเข้ามาก็เพราะว่าผู้นำอ่อนแอไม่มีความสามารถพวกเขาตาบอดพวกเขาไร้ความรู้พวกเขานี่เป็นสุนัขใบ้นะเป็นสุนัขใบ้ครับในพันธสัญญาใหม่อาจารย์เปาโลเตือนครับให้ระวังพวกสุนัขเหมือนกันในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อ2หมายความว่าอย่างไรอาจารย์เปาโลหมายถึงผู้สอนและก็นักเทศเทียมเทศผู้ไม่ประกาศคำสอนทั้งหมดของพระเจ้าในสมัยของอิสยาผู้เลี้ยงแกะทุกคนเนี่ยมีสุนัขตัวหนึ่งครับช่วยเฝ้าฝูงแกะสุนัขก็จะนอนลงในเวลากลางคืนนอนฮะแต่ตานี่ลืมอยู่ทันทีที่มีสัตว์ป่าเข้ามาหรือว่ามีคนเข้ามาจะมาขโมยแกะนะครับสุนัขจะเห่าคนยามนะก็จะตื่นนะครับคนยามผู้เผยพระชนะและปุโรหิตผู้ซึ่งควรจะเตือนคนของพระเจ้าให้ประคำของพระเจ้าออกไปครับไร้ความรู้ในที่นี้บอกว่าพวกเขาเนี่ยเหมือนสุนัขใบ้ที่ไม่ได้เห่าเมื่อมีอันตรายมาการนิ่งเงียบนั้นง่ายกว่าสำหรับพวกเขาตอนนี้ก็มีคำสอนหลายอย่างนะครับคำสอนของพวกหัวใหม่ที่เกิดขึ้นเพราะว่าจุดยืนที่ขี้ขาดนะ อย่าพูดเรื่องนี้เลยนะเดี๋ยวเขาไม่สบายใจครับก็โอนออนตามค่านิยมไปครับอาจจะเป็นเหมือนอย่างนี้ก็ได้นะครับข้อ11สุนัขเหล่านั้นหิวจัดกินไม่รู้จักอิ่มผู้เลี้ยงแกะก็ไม่มีความเข้าใจเสียด้วยเขาทุกคนกลับไปตามทางของเขาเองต่างก็หากำไรใส่ตนเองไม่เว้นสักคนข้อนี้บอกว่าสุนัขเหล่านี้หิวจัดหมายความว่าเนี่ยห่วงแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวกับมากกว่าสวัสดิภาพของประชาชนใช้คำพูดที่รุนแรงนะครับคือท่านผู้พยากรณ์อิสยาห์ครับข้อ12เขาทั้งหลายว่ามาเถิดให้เราเอาร่ององุ่นให้เราเติมเมรัยให้เต็มตัวเราและพรุ่งนี้ก็จะเหมือนวันนี้ใหญ่โตเกินขนาดคนเหล่านี้จมอยู่ในสภาพที่ยากลำบากในการดื่มเหล้าพวกเขาเผชิญอนาคตอย่างคนเมาและมองโลกในแง่ดีอย่างคนตาบอดทุกวันนี้ครับคนมากมายที่เผชิญหรือว่าใช้ชีวิตแบบนั้นครับจมอยู่ในปัญหาด้วยการดื่มครับด้วยการดื่มคริสเตียนจำนวนไม่น้อยคือมากนะครับไม่อยากจะได้ยินเรื่องนี้ครับพวกเขาอยากจะได้ยินอะไรที่มันเบาๆนะดนตรีไพเราะนะครับมาเรียนพระคัมภีร์นี่ก็ไม่เอาดีกว่านี่เป็นการเปรียบเทียบนะครับจบพระธรรมอิสยาห์บทที่56ต่อไปก็เป็นบทที่57นะครับอิสยาห์บทที่57หัวเรื่องหลักวาระสุดท้ายที่จะมาถึงหมายถึงการเล่าโลมใจสำหรับคนชอบธรรมและการลงโทษสำหรับคนอธรรม มองไปรอบตัวทุกวันนี้ไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับคือรู้สึกไหมครับหรือคิดไหมครับว่าคนอธรรมสบายพวกเขามีความมั่นคงนะครับเงินที่ได้มาแบบไม่สุจริตแต่ดูเอ๊ะเขาสบายดีครับอย่างไรก็ตามเมื่อไปถึงวาระสุดท้ายครับจะมีการเล้าลมใจสำหรับคนชอบธรรมและการลงโทษสำหรับคนอธรรมบทนี้สิ้นสุดตอนที่2ของตอนใหญ่ตอนสุดท้ายของอิสยาห์ซึ่งเรียกว่าความรอดของพระเยโฮวาซึ่งมาผ่านทางผู้รับใช้ที่ทนทุกข์คนเหล่านั้นที่มาด้วยความทอมและยอมรับความรอดก็ได้เป็นคนชอบธรรมคนเหล่านั้นที่ปฏิเสธความรอดดำเนินในความชั่วก็จะไปสู่การพิพากษาบทนี้นำเราไปถึงทางแยกทางหนึ่งครับนำไปสู่ชีวิตอีกทางหนึ่งนี่นำไปสู่ความพินาศปลายทางแตกต่างกันเปรียบเทียบระหว่างคนชอบธรรมและคนอธรรมพระธรรมอิสยาห์บทที่57ข้อ1บอกว่าคนชอบธรรมพินาศและไม่มีใครเอาใจใส่ภักติชนถูกเอาไปเสียไม่มีใครเข้าใจเพราะคนชอบธรรมถูกเอาไปเสียจากความลำบากยากเย็นคนชอบธรรมพินาศและไม่มีใครเอาใจใส่ภักติชนถูกเอาไปเสียภักติชนนี่คือคนที่มีความจงรักภักดีนะครับคนชอบธรรมพินาศธรรมิกชนของพระเจ้าจำนวนมากมายครับตายเพราะความชอบธรรมพระเจ้าให้พวกเขาพ้นจากความลำบากที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้อ2เขาเข้าไปในสันติภาพผู้ดำเนินในความเที่ยงธรรมของเขาก็พักอยู่บนที่นอนของเขาเขาเข้าไปในสันติภาพคือเขาจะมีสันติสุขในใจผู้ดำเนินในความเที่ยงธรรมของเขาก็พักอยู่บนที่นอนของเขาถ้าความตายมาถึงผู้ชอบธรรมในขณะที่เขาอยู่บนที่นอนเขาก็จะพ้นจากการทุกข์ใหญ่และถูกรับไปยังพระคริสต์พวกเขาจะมีสันติสุขไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับพวกเขาข้อ3แต่เจ้าทั้งหลายบรรดาลูกชายของแม่มดลูกหลานของคนล่วงประเวณีและหญิงแพทยาจงเข้ามาใกล้ที่นี่พระเจ้าตรัสกับคนอธรรมแม้แต่บรรพบุรุษของพวกเขาก็ไม่ดีสังเกตคำที่ใช้กับแม่ของพวกเขานะครับข้อ4เจ้าทั้งหลายพูดเย้ยอย่างใครเจ้าอ้าปากเย้ยแลบลิ้นหลอกผู้ใดเจ้าเป็นลูกที่ทรยศเป็นลูกที่หลอกลวงไม่ใช่หรือพวกเขาได้ข่มเหงคนชอบธรรมจนถึงตอนนี้ครับพระเจ้าก็ยังไม่ได้แทรกแซงทุกวันนี้มีการโจมตีทำร้ายคนดีครับคนดีคนชอบธรรมในพระคัมภีร์บอกครับไม่ได้อยู่สบายนะต้องคอยระวังครับและดูเหมือนคนอธรรมจะรอดตัวไปได้ครับแต่เรื่องนี้บอกไว้ในพระวิทยากรอิสยาห์นะครับนานแล้วครับข้อ5คือเจ้าผู้ร้อนเร่าด้วยราคะท่ามกลางต้นกอภายใต้ต้นเขียวภายใต้ต้นไม้เขียวทุกต้นผู้ฆ่าลูกของเจ้าในหุบเขาใต้ซอกหินคนอธรรมในวาระสุดท้ายคือผู้ที่นับถือลูกเคารพที่หันหลังให้กับพระเจ้าพวกเขาทำผิดศีลธรรมอย่างรุนแรงและก็ฆ่าคนคนล่วงประเวณีและฆ่าคนรวมทั้งความโลภซึ่งเปรียบเป็นการนับถือลูกเคารพนะครับเป็นบาปที่ร้ายแรงในสมัยของเราด้วยนะครับนี่คือสภาพของคนอธรรมในตอนนี้ข้อ6สวนของเจ้าอยู่ท่ามกลางหินเกลี้ยงเกลาแห่งหุบเขามันเป็นสวนของเจ้าเจ้าได้เทเครื่องดื่มบูชาและถวายธัญบูชาให้แก่มันเราจะระงับโทสะของเราไว้เราจะระงับโทสะของเราในเรื่องนี้ในเรื่องสิ่งเหล่านี้หรือพวกเขาก็ยังกราบไหว้หินเกลี้ยงเกลาในลำธารซึ่งครั้งหนึ่งได้ฆ่ายักษ์พวกเขากราบไหว้ทุกสิ่งยกเว้นพระผู้สร้างผู้ทรงพระชนและทิ้งแท้ครับข้อ7บนภูเขาสูงเด่นเจ้าได้ตั้งที่นอนของเจ้าไว้และที่นั่นเจ้าไปถวายเครื่องสักการะบูชาการนับถือรูปเคารพนะครับบวกกับป่าบนยอดเขาให้โอกาสแก่การอธรรมที่ต่ำช้าที่สุดมันเป็นภาพของวาระสุดท้ายข้อ8เจ้าได้ตั้งสัญลักษณ์ของเจ้าไว้หลังประตูและเสาประตูเพราะทิ้งเราแล้วเจ้าจึงเปิดผ้าคลุมที่นอนของเจ้าขึ้นไปบนนั้นเจ้าทำให้มันกว้างและเจ้าตกลงกับมันเพื่อเจ้าเองเจ้ารักที่นอนของมันและเจ้าได้มองดูการเปื่อยในอดีตความบาปจะทำในที่ลับครับมุกมิดทำ แต่เดี๋ยวนี้กับความบาปนี่ทำอย่างออกหน้าออกตาในที่รู้กันทั่วไปครับเราคงจะรู้นะอะไรที่ไม่ถูกนะครับก็เห็นว่าเป็นเรื่องปกติไปแล้วมีบาปหลายอย่างครับเรียกว่าสิ่งที่บาปนี้ในสมัยนี้กลายเป็นวิถีชีวิตไปครับและบาปบางอย่างนี้เป็นมาตรฐานสูงด้วยครับการเล่าลมใจสำหรับคนชอบธรรมในตอนใหญ่ที่2ท่านอิสยาห์ได้บอกถึงการเล่าลมใจสำหรับคนชอบธรรมในข้อ15องค์ผู้สูงเด่นคือผู้อยู่ในนิรันดร์กาลผู้ทรงพระนามว่าบริสุทธิ์ตรัสดังนี้ว่าเราอยู่ในที่สูงเราอยู่ในที่ที่สูงและบริสุทธิ์และอยู่กับผู้ที่มีจิตใจสำนึกผิดและถ่อมเพื่อจะรื้อฟื้นจิตใจของผู้ใจถ่อมและรื้อฟื้นใจของผู้สำนึกผิดในวาระสุดท้ายพระเจ้าจะทรงเล้าโลมคนของพระองค์พระองค์อยู่ในที่สูงและบริสุทธิ์เป็นพระเจ้านิรันดร์ครับคนเรานะครับอายุก็เฉลี่ย70ปีครับเรียกว่าอยู่ในโลกนี้ชั่วคราวไม่นานแต่ว่าพระเจ้านี่นิรันดรข้อ16เพราะเราจะไม่ต่อสู้แย้งอยู่เป็นนิดหรือโกรธอยู่เสมอเพราะจิตวิญญาณออกมาจากเราและเราได้สร้างลมปราณพระเจ้าเป็นพระเจ้านิรันดร์พระองค์ไม่โกรธอยู่เสมอเพราะความบาปเพราะว่าความบาปถูกยกไปแล้วข้อ17เราโกรธเพราะความบาปผิดแห่งความโลภของเขาเราตีเขาเราซ่อนตัวและโกรธแต่เขายังหันกลับเดินตามชอบใจของเขาอยู่พระเจ้าก็บอกว่าทำไมพระองค์นี่ลงโทษคนอธรรมครับคนอธรรมโลภและพวกเขาต่อสู้กับพระเจ้าต่อไปผมแน่ใจว่าคนฉลาดคนใดก็รู้ว่าพระเจ้าบริสุทธิ์และก็จะทรงยุติการต่อต้านนี้ในวันหนึ่งพูดง่ายๆคือพระเจ้าจะลงโทษคนเหล่านั้นที่มีใจกบฏและก็เย่อหยิ่งข้อ18เราได้เห็นวิธีของเขาแล้วแต่เราจะรักษาเขาให้หายเราจะนำเขาและสนองเขาด้วยการเล้าลมและสร้างผลของริมฝีปากให้ผู้ไว้ทุกเขาสำหรับผู้ที่ละทิ้งความชอบธรรมพระองค์จะรักษาเขาและช่วยเขาให้รอดพระองค์เป็นพระเจ้าที่ทรงพระคุณต่อคนชอบธรรมข้อ19พระเจ้าตรัสว่าสันติภาพแก่คนไกลและคนใกล้และเราจะรักษาเขาให้หายพระเจ้าเท่านั้นที่ตรัสสันติสุขให้เข้าไปในใจของคนบาปได้ครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
พระคัมภีร์ทุกวันทุกวันจากบทนี้ไปถึงบทนั้นดังการบ้านของเรานักเรียนต้องฝึกตัวเองศึกษาด้วยความภาคเพียรสำคัญตอนในจิตเขียนเพื่อเตือนไว้ในความจำมีพระคัมภีร์นั้นเป็นเพื่อนกายไม่ว่าจะไปทางไหนทางเหนือจนใต้ออกตกก็ตาไม่ลืมเพื่อนเราพระธรรมย้ำเตือนทุกยามแม้พบอุปสรรคขวางหน้ายังมีพระธรรมหนุนใจอ่านพระคัมภีร์นี้แสนมีสุขหมดสิ้นความทุกข์ที่มันปวดร้าวโศกสารไม่มีทางไหนจะสุขใจเหมือนในพระธรรมความจริงทุกสิ่งสร้างสรรค์สวรรค์จะเป็นของเราให้พระคัมภีร์ฟังในใจเราอ่านทุกคำย่ำเช้าก้าวไปพระธรรมนำพาดังมีเพื่อนแท้แก้ไขปัญหานานา ฝ่าฟันก้าวไปข้างหน้าชีวาถึงความภัยบุญพระคัมภีร์นี้แสนมีสุขหมดสิ้นความทุกข์ที่มันปวดร้าวโศกสารไม่มีทางไหนจะสุขใจเหมือนในพระธรรมความจริงทุกสิ่งสร้างสรรค์สวรรค์จะเป็นของเราให้พระคัมภีร์ฟังในใจเราอ่านทุกคำย้ำเช้าก้าวไปพระธรรมนำพาดังมีเพื่อนแท้แก้ไขปัญหานานาฝ่าฟันก้าวไปข้างหน้าชีวาถึงความภัยบุญ